안 미사람. 안 미사람.
tere , oleme Pereraadio eetris saatega Andmise rõõm . see on päris uus saade . Aavo Üprus on kutsutud seda korraldama ja juhtima ja tema esimene külaline selles saates on Siim Kiisler , Eesti Vabariigi regionaalminister . tere , Siim .
tere .
me mõtlesime tükk aega , et kes võiks olla esimene külaline . Aga kes siis ikka veel , kui mitte kirikuminister ? See on ju uhke tunne , kui kirikul on oma minister ja siis peaks aeg-ajalt tulema kuulda ka , mida ta teeb ja kuidas tal läheb . kuidas sul läheb siis kirikuministrina ?
kirikuministrina läheb selles mõttes hästi , et kirikuminister on tore olla . see on selline hea valdkond , ikkagi väga positiivne valdkond . no muidugi on omad mured , tihti just pühakodade seisukord ja kindlasti muud vaidlusteemad , millest ehk tuleb täna veel pikemalt juttu ka , aga need inimesed , kellega ma selles valdkonnas kokku puutun , on toredad , targad , positiivsed , et mul on hästi hea selliste inimestega koos töötada . see on hästi meeldiv .
seda on hea kuulda . aeg-ajalt räägitakse siin kollases ja kolletavas meedias ka sellest , et kirik on riigist lahutatud ja seetõttu nagu ei peakski riik üleüldse kirikuasjadega tegelema . kuidas sa sellele vastaksid ja vaataksid ?
no kõigi ühiskonna asjadega tuleb tegeleda ja Eesti riigi institutsioonid peavad olema nii üles ehitatud , et ükski valdkond ei jääks tähelepanuta . et alati on küsimus , kuidas neid valdkondi erinevate näiteks valitsusliikmete või ministeeriumite vahel jagada , see on alati arutelu teema , et kas mõnele rohkem , mõnele vähem , see valdkond sinna , see valdkond tänna , aeg-ajalt ju tõstetakse neid ümber ka , aga tegelema riik loomulikult peab , kirikud ja kogudused on oluline osa meie ühiskonnast ja nagu tihti tahetakse öelda , et meil on kirik riigist lahutatud , siis tegelikult ju meie põhiseadus seda ei ütle . meie põhiseadus ütleb lihtsalt seda , et Eestis ei ole riigikirikut . tähendab , et ei ole ühte kirikut , millega riik on erilistes suhetes , aga igapäevane tegevus ja igapäevane suhtlus riigiasutuste ja kirikute , koguduste vahel on meil õnneks olemas , osade asutustega ka väga tihe , nii et siin pole midagi vaja muretseda ega maha salgama hakata , et teeme , riik ja kirikud teevad head koostööd .
väga hea . see , et Eestis ei ole riigikirikut , tähendab ju tegelikult seda , et kogudused on vabad ise otsustama oma elu üle ja kirikud nende struktuuri üle ja ametikohtade üle , kui oleks riigikirik , siis ju valitsus hakkaks otsustama ka seda , kes oleks peapiiskop ja nii , nagu see mõnedes maades ka on .
jah , et kuninganna on kõrgem kirikupea , Eestis nagu seda pole .
aga kirikule Eestis on oma tähendus , et vahel tundub , et kirik on jäänud tahaplaanile , aga samas on tal selgelt moraalne ja kultuuriline tähendus . kas võib-olla olekski õigem , kui kirik oleks rohkem Kultuuriministeeriumi haldusalas , mitte Siseministeeriumi haldusalas ?
no nagu ma ütlesin , võib neid töövaldkondi meie valitsusliikmete ja ministeeriumite vahel jagada ühte ja teistpidi , aga võib-olla on hea , et üks ministeerium vaatab asja kultuuri poole pealt ja teine vaatab asja ka puhtalt ütleme , usuasjade poole pealt . Et mõlemad on olulised ja delikaatsed teemad , et miks ka mitte . et meie kiriku roll meie mõtteviisi kujundamises , et ta tihti on selline laiemalt kultuuriline , mitte see , et me ju ei mõtle seda , et keegi väga tuntud ja rahva poolt armastatud laulja annab kontserdi pühakojas, vaid see on see kultuurilise tausta kujundamine või isegi mitte kujundamine, vaid see meil lihtsalt, mis meile kodust kaasa tuleb ja on meie vanematele kodust kaasa tulnud nii, et me sellest arugi ei saa. Et see, no, see on ju see suur osa sellest kultuurist.
Kui on kaasa tulnud, et paha tihti paraku ei ole?
Ma arvan, et ikka on tulnud. Inimesed lihtsalt ei tea seda. Et inimesed kasutavad väljendeid, mis on piiblist pärit. Inimesed omavad teatud tõekspidamisi, mis on selgelt kristliku kultuuri osa. Aga nad arvavad, et see on neile tulnud lihtsalt, ma ei tea, vanematelt või eestlusest või kes teab veel millest raamatust loetud, et kes vähegi asjasse süveneb, saab aru, et see on lihtsalt kristliku kultuuri osa.
No see puudutab ju kogu Euroopat, et kogu Euroopa on täis pikitud kirikutorne, mis otsa kui südametunnistuse poole näpuga näitavad ja tuletavad meile seda meelde, samas kui Euroopa uut põhilepet koostati, siis hääletati sealt välja usklikkuse ja jumalale viitamise koht, millest on minu arvates kahjus, on niisugune tobe eneseidentiteedi maha surumine ja häbenemine. Moslemid küll seda ei tee, aga millegi pärast kristlased on niisugused väga, väga ennast salgavad.
See Euroopa mõõde on huvitav, jah, mis sa sisse tõid, sest meil kogu aeg räägitakse just euroopalikest väärtustest, et mis need euroopalikud väärtused siis on, et kus need siis tulevad, mida see euroopalik tähendab. Et eks me sealt jõuame ju ka ikka kristluse juurde välja tegelikult. Selle, no, aga seda ei taheta nagu teadvustada, et parem on rääkida euroopalikusest.
Euroopa baseerub ikkagi sellel, mis omal ajal kolmnurgas Jeruusalemma, Ateena ja Rooma sündis ja see oli ju selgelt peale Konstantinust ikkagi selline selgelt kiriklik kultuuri mootor, mis lõi selle, mis andis omakorda eelduse, et kiriku tänasele mõnevõrra taha plaanile jäämisele, aga samas ka kogu kultuuri sisul tekitamisele. Kui sain koju tagasi tulla, siis Eestis on siiski üks kirik on teistest suurem ja see on Eesti evangeline luterlik kirik. Kirikul, ehk siis luterlikul kirikul on ka ehk sellega seoses ka suurem vastutus ühiskonnas toimuva eest.
Kindlasti on luteri kirikul sisuliselt teissugune positsioon kui teistel. Et nagu me siin enne arutasime, et põhiseaduslikku sellist eristamist ei ole, aga eks ta ju kultuurilooliselt on olnud kõige enam eestlaste kirik siin vähemalt viimasel ajal. Ja mul on hea meel, et ka riigi poole pealt on sellest aru saadud, et on ka täiesti tegutsev ja minu arust ka viimasel ajal väga hästi tegutsev Eesti evangeelse luteri kiriku ja Eesti Vabariigi valitsuse ühiskomisjon, kus on siis kaks kaas esimest, seda juhatamas kordamööda, need on peapiiskop ja regionaalminister ja seal me saame läbi arutada väga palju kiriku küsimusi ja loomulikult küsimusi, mis ei puuduta sugugi ainult luteri kirikut. Tihti need teemad, mida me seal arutame, puudutavad kogu meie kristliku kogukonda.
Äsja aktualiseerus jälle Niguliste kiriku küsimus, mida ka selles komissionis on arutatud. Et selles osas on kindlasti sinul nii ministrina kui kodanikuna ka oma seisukoht.
Jah. Nii ministrina kui selle sama ühiskomissioni kaasesimehena tegin ma veel siin veel kord mõni aeg tagasi kultuuriministrile kirja, kus ma palusin võimalikult kiiresti Niguliste kirik tagastada. Mina ei saa sellest suurest vaidlusest aru, mis selle ümber käib, sest see on minu jaoks väga emotsionaalne teema, et ühel pool ma mõistan, et kui on mingid juriidilised debattid selle üle, et keegi arutab, et kas mingi vara võis kuuluda kellelegi või kas keegi võis olla mingi mingi kinnisvara seaduslik pärija, aga no mina tahaks inimest näha, kes väidab, et see ei ole olnud kirik või et see hoone, millest me räägime, see pühakoda, ei ole kuulunud kirikule. Me ju kõik saame aru, et tegemist on kirikuga, et ta kuulus kirikule, et miks me mängime sellised juriidilisi mänge tehes nägu, et ega me tegelikult ei tea, et ei tea, kes see omanik oli. Me teame ju tegelikult kõik väga hästi, kes see omanik oli. Et kõik me teame.
Et kõik on ju väga lihtne, et võõras asi tuleb tagasi anda, isegi kui seda tänavalt leiad.
No loomulikult, samamoodi võiks ju kogu selle omandireformi ja tagastamise ajal suhtuda, et ei tea, äkki oleks parem, kui jääks sinna. Ja äkki see uus omanik ei saa selle vara haldamisega hakkama. No, arutasime seal ühiskomissionis ka, et lõpuks võiks ju välja jõuda sinna, et siis kui inimestele näiteks hooneid tagastati, et oleks võinud ju igalt inimeselt küsida, et kuule, et kas sul on siis ikka võimalust, et sa seda hoonet ise korras hoiad ja otsida muid igasugused ettekäändeid tagastamata, et mõte oligi anda tagasi omanikele oma vara. See, kuidas omanik seda vara hiljem kasutab, see on loomulikult tema lõplik otsus, aga mina olen veendunud, et Eesti kirik kasutab oma vara ühiskonna huvides, et mina küll ei ole, mul ei ole näiteid tuua, kus see ei oleks nii olnud. Et kui keegi oskab sellist näidet tuua, no siis palun, aga mina ei tea, et kõik on ju meie ühiskonna teenistuses kõik pühakojad.
Ja lisaks on ELK väljendanud ju ka selgelt seisukohta, et muuseum saab oma tegevust jätkata ja kõik võimalikud oikumeenised üritused ja ka kontserttegevus jääb sisse. Küsimus on ainult tuua sisse ka selline hingehoidlik ja palvuste mõõde.
Ja loomulikult, seda kõike niguni, et saab ju eraldi kokkulepet sõlmida kasutamise osas, need on kõik võimalused olemas, aga praegu on natuke selline mulje, et kui kirik saaks pühakoja omale, siis läheks altar kaduma. Et kui need jutte kuulate, et see on, tundub see hirm olevat, et täiesti veideri aru saamatu minu jaoks.
Jah, oleks vist küll rumal arvata, et kirik hakkab ise pildilõhkujaks.
No seda juttu on ju ka olnud, et ei tea, kas varad siis säilivad kunstiväärtused. No kus nad siis kaovad, et
ja ma ei usu ka, et LK hakkaks notke alterit või notke maaliselt välja rebima. Aga kui nüüd sinust endast mõni sõna rääkida, siis kas sa ise oled seotud mõne kogudusega ja kuidas on sinu perega?
Meie oleme perega ka Luteri kiriku all ja Kaarli koguduses.
Valisid kõige suurema?
Ei, tegelikult on nii, kui nii isiklikult rääkida, siis ma leeris käisin ja ristitud sain toomkoguduses. Käisin seal koos näiteks oma väga hea sõbra Ants Toominguga, kes on ju tuntud kirikuõpetaja täna.
Tartu Peetri kogudus.
Ja kunagi see peapiiskopi pojavoeg. Nii et tema ongi selle oma ametiks võtnud. Aga minu isa lasi mul rahulikult leeris toomkogudus ära käia, aga siis ütles, et kuule, et meie pere on ikka alati Kaarli koguduses olnud. Ja mis selle peale ikka kosta?
No jah, vanemaid peab ju austama.
Ja kui ma siis läksin Kaarli kirikusse, siis õpetaja Soone küsis, et mis te siia tulete? Kaarli kogudus on suur ja siin liikmeid küll. Ma ütlesin, et isa nii arvas, et pere peaks siin olema. Siis ta ütles, et see on küll maju põhjus.
Kahtlemata. Piiskop Soonega on sul maistagi ka edaspidi olnud vestlusi nii hingehoidlikke kui asiseid.
Ja nii. Ka hingehoidlikke näiteks on ta mind laulatanud abikaasaga. Ja muid perekondlikke talitusi veel korraldanud, aga mul on väga hea meel, et me nüüd ka tööalaselt oleme nii palju kokku puutunud Piiskop Soonega, eriti kui Eesti kirikute nõukogu esimehega.
Las kõlab aeg, kui hale sundus, kui leeg palav soe sisse poeb, kuni põlevad haud. Las kõlab aeg, las kõlab aeg, kui vale algus, mis süttib ja lõõma veel hõõgub, siis tuhana Pean sa ega läbi leekide teisel pool tuld ma sinna, sinu näol varju helkidesse ka. Sa ega tuigu tuled hõgunud hulde, tuigu tuled pördunud tulde ja mälestusude. Kui põleb leeg tallainte laima, on varjude mängu end peitnud su silmad ja suu. Kui põleb leeg ta helge vaima, laatanud end üle vaikuse kuni on. Sa ega läbi leekide teisel pool tuld ma sinne, sinu näol varju helkides sai ka.
Rõõm.
Eesti Kirikute Nõukogu on üks omalaadne organisatsioon, mis enesest kõiki Eestis tegutsevaid konfessioone liidab ja sellega on tähelepanu pälvinud ka maailmas laiemalt. Ei ole sugugi mitte tavaline, et katoliiklased ja adventistid ja luterlased ja ortodoksid ja mitmed teised istuvad ühe laua taga ja räägivad sõbralikult maailma asjadest. Püüavad selles maailmas luua teatud korrastatust ja suuremat ligimese armastust siia tuua. Kas Kirikute Nõukogu roll ja tähendus võiks olla Eestis ehk rohkemgi välja toodud?
Mina olen oma sõnavõttudes erinevatel, noh, küll pidulikel üritustel, küll töisematel seminaridel või konverentsidel ikka kutsunud üles kirikut aktiivsemalt ühiskonna teemadel sõna võtma. Jõulisemalt, reljeefsemalt, nagu meil nüüd tihti peale öeldakse, oma arvamust esile tooma. Olen ka rõhutanud seda, et eriti meil siin majandusliku surutuse ajal on inimesed vast ka avatumad, kiriku suunal lihtsam oma sõnumid kohale viia nendele inimestele, kellele see võibolla muidu ei jõua. Eks ma tõsi olen vahel pidanud ka kurvastusega tõdema, et tuleb ka avalikuses, kui Kirikute Nõukogu on aktiivselt mõnes küsimuses sõna võtnud, siis on tulnud ka sellised vastulööke, et mis te topite ennast sinna, kuhu pole vaja, et või jääge oma liistude juurde laadis sõnavõtte. Aga noh, teistpidi võib sellest järeldada, et ju siis on mõjunud. Ju siis on sõnumit vähemalt nähtud ja loetud. Et kas aru saadud, see on ise asi, aga kui paljud näevad ja loevad, siis kindlasti kordamine tarkus ema ja ma loodan küll väga, et ka siis, kui keegi sellise negatiivsema sõna ütleb selle kohta, et siis kirik ei loobu, vaid edastab sõnumit ikkagi kogu ühiskonnale. Sõltumata sellest, kas inimesed on koguduse liikmed või ole, kas nad on ristitud või ei ole, see sõnum on ju kõigi jaoks.
Ja kahtlemata ei ole sõnumi edastamine ainult verbaalne tegevus. Ma arvan, kiriku olemasolu märgina ühiskonnas on iseenesest ju küllaltki kõnekas ja kirik on olnud aktiivne ka erinevates ühiskondlikus valdkondades, kaplanaatide näol ja nii edasi. Et ilmselt see, mida kirik teeb teoga, kõneleb inimestele ehk aru saada omaski keeles kui see, mida räägitakse kantslis.
Jah, see, kuidas kaplanaadid on vaikselt tugevnenud aastast aastasse, alustades ju nullist, kui me nüüd räägime siin taasiseseisumise ajast. Seda on küll hea vaadata. Jah, ta võtab aega selge, et ei tulegi kohe üleöö. No kui ta tuleks üleöö, siis ta tuleks käsu korras ja see ilmselt ei olekski võibolla väga õige tee. Et nüüd on ta tulnud niimoodi mõnusalt arenenud ja kasvanud niimoodi evolutsiooni läbi. Et kui võibolla vahetult pärast taasiseseisumist oli kirik võibolla nähtavam, tema sõna oli näiteks ajakirjanduses rohkem kuulda, siis me võrdleme selle ajaga, siis sellist reaalses igapäevaelus on jälle kirik teistpidi oma rolli kõvasti tugevdanud.
No jah, kaplanid on meil siin sõjaväes ja vanglates, mis on selgelt sellised jõustruktuurid ja palju on räägitud ka sellest, et kaplanid või hingehoidjad peaksid olema ka haiglates ja hoolekandeasutustes. Kuidas sa sellesse suhtud?
Kindlasti. See võimalus peaks olema. Siin tehnilisi küsimusi on palju ja nende üle ju arutatakse pidevalt, aga kui me oleme endale selle suuna võtnud, siis tähtis, et me seda suunda mööda edasi liigume. Ja ega ma ju tegelikult ei ole ka kuulnud sellist väga tugevast vastuseisust sellel kuskilt. Et jah, et pigem on sellist loidust võibolla olnud ütleme, seaduste muutmisel või arutatakse selle üle, et ei tea, kuidas juriidiliselt võimalik on ja ei tea, kes palka maksab ja ei tea, kuidas see kõik välja hakkab nägema. Aga kui see suund on paigas, selline strateegiline suund on maha pandud, et küll ta sinna liigub ka.
No, haiglatega on muidu märksa keerulisem kui näiteks vanglatega. Haiglad on ju eraomandis.
Jah, ja no erinevas omandis.
Jah, erinevas omandis ja see tõttu väga raskega sellist ühtsed mudelit või ühtsed lahendust välja pakkuda. Ainuks ehk läbirääkimine haigekassaga, kui see annaks tulemusi, et teenuse standardites oleks ka hingehoidu ära määratletud ja sellest sõltuks ka osutatava teenuse kvaliteet või hinnang kvaliteedile, siis oleks ehk lootust kiiremal arengule.
No kui keegi kuskilt pihta hakkab, eks ta siis laieneb.
Ehk siis see on üleskutse nendele tohtritele ja haiglajuhtidele, kes on rist inimesed. Ja. Et leidke see võimalus ja võtke hingehoidjad tööle, sest inimese puhul ei saa rääkida sellest, et hing ja ihu on lahutatud ja et ihu saab terveks ja hing võib jääda seal juures haigeks. Ja tuleks ikkagi tegeleda terviklikku inimesega. See on ka andmise rõõm, kui saadakse need ametikohad luua ja nende selle kaudu hoida inimestega vaimset tervist. Haiglates on siis praegusel hetkel arenguruumi. Aga kuidas koolidega? Kas sul on ka oma seisukoht koolides tehtava hingehoiutöö osas ja samuti ka religioosse ja usulise hariduse andmise osas?
No eelkõige hariduse osas. olen ma veendunud, et religiooniõpetus peaks olema kohustuslik. Ja kui viimast põhikooli gümnaasiumiseadust menetleti, siis ma selle ettepanekuga ka tegin. Aga siin pean küll tunnistama allajäämist, et sellisel kujul ta seadusesse ei läinud. No, haridusministriga oleme seda ka arutanud korduvalt. No, tema on ikkagi veendunud, et asi läks paremaks uue seadusega. No, vaatame siis, kui uus seadus kehtib, et kas siis reaalselt tekib meil no ütleme siis vähemalt usundi õpetusega koole juurde või ei teki. Minust küsimus ei ole siin nii väga selles, et millist maailmavaadet nüüd rohkem või vähem levitatakse isegi, vaid küsimus on selles, et ma näen, et mul on omal ka kodus koolilapsed ja mitu tükki ja ma näen, kuidas lapsed kasvavad niimoodi, et üks oluline osa haridusest on lihtsalt puudu. No, midagi ei ole teha, nad on lihtsalt mingi tükk on jäetud koolis haridusest andmata. Kasvavadki meil paljud noored üles arvavadki, et maailm näeb välja umbes selline nagu Eesti, selline suhteliselt sekulaarne. Mõtlevad, et kõik igal pool mõeldakse umbes nii nagu meil. Aru annud, et tegelikult Eesti on ju, kui me vaatame suurt pilti, no Euroopast ma ei räägi, kui me räägime tervest maailmast, on ju erinevate usundite roll on hoopis tähtsamal kohal, hoopis jõulisemalt igapäeva elus sees kui meil, no kas või isegi Ameerika ühendriikides, kui suur osa inimestest on ikkagi väga tõsiselt kirikuga seotud ja vaatan võibolla mõnda noort, kes võibolla satub sinna ja hakkab seal kiriku teemal sõna võtma, ma ei tea, näiteks töökohtumisel ameeriklastega või mingis muus rollis seal inimestega kohtus. Ma arvan, mul on küll mure, et meie üldiselt ju kiidetud haridusega ja tõesti, ma arvan ka väga hästi haritud noored jätavad selles küsimuses suhteliselt juhmi ja mulle. Ma räägin Ameerika ühendriikidest, aga kui me üldse räägime no Aasia riikidest või mujalt, siis no, ma kardan, meie noored inimesed teevad täna Eesti läbi, kui nad sellel teemal kukuvad pajatama mõnda teise riik sattudes.
Jah, ja ka käitumisreeglite osas, ja sest eriti kui mõeldasin moslemite riiki, siis seal ju enamus käitumisreeglitest tuleneb selgelt usulistest põhimõtetest. Ja me oleme häbisse sattunud kaasartud meie sõdurite käitumise tõttu moslemiriikides ja ma mäletan, et alles mõni aasta tagasi üks noor mees ju istus lausu politsei arestimajas, kuna ta suhtles valesti naispolitseiniku.
Ja ma ei oska konkreetse näite kohta öelda, et võibolla lihtsalt mingi inimlik eksitus või mööda rääkimine, aga kindlasti esiteks piisavalt ei tajuta üldse usundi olulisust enamus ühiskondades ja tõesti teiselt poolt ei osata need seoseid tuua, et ei saada aru, miks keegi käitub nii või miks tema prioriteedid on sellised, nagu nad on. Kindlasti, kui me saaksime, meie noored saaksid koolis sellel teemal ka tugeva teoreetilise põhja, siis nad oskaksid ka paremini teisi inimesi mõista. Ma arvan, et see aitaks neil kaasa näiteks äri tegemisel, näiteks teaduse tegemisel, milles iganes rahvusvahelises tegevuses, nad suudaksid palju paremaid kontakte luua, kui nad mõistaksid oma partnereid paremini ja ma olen veendunud, nad mõistaksid palju paremini, kui nad saaksid aru, millised on nende inimeste religioossed juured.
Mitte ilma asjata erinevad luurekoolid ei pea religiooniõpetust väga oluliseks osaks oma kaadri ettevalmistamisel.
Jah, ma olen kuulnud, et ka Nõukogude Liidus ikkagi luurejaid hariti selles küsimuses väga tugevalt.
Aga noh, peamine põhjus minu arvates sellega tegelemiseks on ikkagi see, et ka põhiseadusele võtta, et meil on täielik usu vabadus, aga samas tundub, et ei ole vabadus selle õiguse realiseerimiseks, ehk siis ei saa ju valida ei uskondade ega konfessioonide vahel, kui neid ei tunne. ja praegusel hetkel, kui õpilased peaksid kirjutama selleks avaldused, et õppida usuõpetust, kui mõnes koolis seda ei ole võigemini nende vanemad, siis minu mõelest vastupidine variant oleks palju mõistlikum, et usuõpetus on koolides ja vanemad kirjutavad avalduse siis, kui laps ei taha seda õppida või nemad ei taha, et nende laps seda õpib.
Ja võib nii ja naapidi, aga tähtis, et see võimalus oleks loodud, aga teispidi, kui me ikkagi tõmbame siin nüüd vahe vahele, usuõpetuse ja usundiõpetuse, ehk religiooniõpetuse vahele. Siis no mina ei näe küll ühtegi põhjust, miks religiooniõpetus ei võiks igale lapsele kohustuslik olla. Mingiski mahus. Ma ei arva, et seda peaks nüüd tõesti samades mahtudes õpetama, mis näiteks matemaatikat, aga teatud määral mingi üldharidus anda, no see nüüd küll kelleltki tükki küljest ära ei võta.
Ehk siis usuline haridus on oluline osa üldharidusest.
Ja kindlasti, just üldise rõhutame siis üle, et keegi nüüd ärevusse ei sattuks, kes sattub kuulama, et neutraalne religiooni õpetus vähemalt võiks olla kõigile kohutuslik, mingiski mahus.
Nii et soovime selles osas siis kirikute nõukogule ka jõudu ja julgust, et oma kohast lähtuvalt siis seista üldise religiooni õpetuse sisse viimise eest koolides. Ja. Kuigi põhimõtteliselt oleks see riigi ülesanne.
Eks ta on riigi ülesanne ja eks pigem peavad ja inimesed, pana aja teema, kas inimesed suhtlevad poliitikutega või ei suhtle, aga kui inimesed suhtlevad Eesti poliitikutega ja muude otsustajatega, näiteks ministeeriumi ametnikega, siis peavad inimesed oma arvamust selles küsimuses väljendama. Ka need inimesed, keda ei käsitleta nüüd selge sellise huvigrupina või sihtrühmana, ka need inimesed peaksid oma arvamuse teatavaks tegema.
Jõudsime siis jutuga jälle ministeeriumi juurde tagasi. Kas kirikuminister on Eestile vajalik? Räägitud on regionaalministri vajalikusest, aga kirikuministri vajalikust ei ole esile toodud.
Ja, see on selline huvitav sõnapaar, et regionaalvaldkond ja religioonivaldkond.
No nüüd räägitakse veel naljakamalt. Ju. Keegi tuli välja mõttega, et liita regionaalvaldkond põllumajandusministeeriumiga, ehk siis oleks usuasjade osakond meil põllumajandusministeeriumis.
jah , noh , see on pikem teema siin , kuidas regionaalvaldkonda liigitada , et tegelikult ma näen regionaalministrina oma töös , kuidas järjest rohkem on probleeme vaja lahendada ja on vaja just riigipoolset toetust piirkondadele , mis on näiteks Tallinna ümbrus , kus näiteks koolikohtasid ei jätku , lasteaiakohtasid ei jätku , liiklusprobleemid kasvavad . Ma ei tea , kas näiteks Harku valla mured on maaelu , et noh , võib ju liigutada igatepidi , aga maitse asi , nagu ma ütlesin enne ka , et kindlasti saab valitsuse liikmete ülesandeid ja riigiasutusi kujundada üht ja teistpidi . See ei ole kõige tähtsam , et kas nüüd üks ametipost on nii ja kindlasti säilib või tehakse teine ametipost , mis koondab rohkemaid valdkondi . See on tõesti kokkulepete küsimus ja arutelu koht alati ja see võib ka ajas muutuda . Vahepeal on mõni , näiteks mina arvan , et Eestis võiks olla energeetikaminister . See on niivõrd oluline valdkond praegu , ta on ühe osana Majandusministeeriumi all , aga ta on strateegiliselt niivõrd oluline riigile . kohati vaata , et olulisem kui mõned julgeolekustruktuurid , energiajulgeolek . et seda peaks suuremalt käsitlema ja põhjalikumalt . noh , võib-olla mõni ministeerium võiks tõesti vähem olla . Igate moodi saab arutada , jagada , aga selge on see , et keegi valitsuse liige ka usuasjade eest vastutama peab , keegi peab olema see nii-öelda valitsuse esindaja kiriku juures ja ka kirikute küsimuste viia valitsusse vajaduse korral ja peab olema ka muidugi mõnes riigiasutuses selline struktuuriüksus , mis kas või näiteks töötab välja kirikute ja koguduste seaduse muudatusi vajadusel .
absoluutselt , siin on ka kõige tähtsam see , et töö saaks tehtud , mitte nii palju see , kelle kaudu see tehtud saab . kirikute rahastamisega seonduvad küsimused aga on selgelt praegu regionaalministri alluvuses ja mõned inimesed arvavad meile , et kõik luterliku kiriku õpetajad on riigi palgal ja et kirik saab hirmsasti raha riigi käest . kas sa sellest osast ka natukene räägiksid ?
No suhteliselt ikka väga vähe saab , kui sa nii küsid , et võrreldes meie suurte riigieelarve numbritega on kirikute nõukogu või ka teiste kas siis oikumeeniliste või kiriklike tegevuste toetamine ikkagi väikestes mahtudes . aga uhke olen ma kindlasti selle üle , et ka siin masu ajal olen ma suutnud meie riigieelarvelisi eraldisi , seda mahtu hoida samal tasemel ja tegelikult ka kasvatanud siiski . Summad ei ole väga suured , aga mõned miljonid olen suutnud ka kasvatada . et selle üle on hea meel , et kui ma nüüd täpselt summasid ei mäleta , vist oli , vist alustasime kuskilt 8 miljonist aastas , kui ma ametisse tulin , kroonides veel räägin , ja praegu oleme selle viinud vähemalt 10 miljoni peale või ka rohkem . ja loomulikult on need summad väikesed selles mõttes , et kui me räägime meie pühakodade seisukorrast , eriti mis on , no meil praegu ongi kõik peaaegu muinsuskaitselise väärtusega , tunnustades siinjuures loomulikult neid kogudusi , kes on endale uued pühakojad rajanud , aga suur osa on ju ikkagi muinsuskaitselise väärtusega , kogudused on tihti väikesed , ehitustööd ülikallid , väga rangete eeskirjade järgi tehtavad , inspektsioonide poolt väga täpselt jälgitavad , mis muudab veel omakorda kõik tegevuse kallimaks . kuidas kogudused sellega hakkama saavad ? no selleks on meil olemas riiklik pühakodade programm .
mida planeeriti 60 miljonit aastas ?
planeeriti ja ta jõudis vist kuhugi 30 peale. See on, mina neid numbreid nii täpselt nüüd ei tea, sellepärast, et ta on kultuuriministeriumi vastutusala. Et sisuliselt ta on siis kultuuritoetuste osa, milles on ka jälle oma selge loogika. Aga see programm on nüüd küll kõvad kärped üle elanud. Seal on kordades kukkunud toetussummad ja muidugi viinud selle eelarve väga pingeliseks. Kui nüüd vähegi meil siin majanduse taastumist on ja mina usun, et meil hakkavad eelarved taas kasvama. Nagu me vaatame praegu juba majanduskasvu numbreid, see kajastub mõne aja pärast ka maksulaekumistes. Ja eelarvenumbrid hakkavad kasvama, siis minu arust kindlasti üks esimesi prioriteete peab olema just selle valdkonna rahastamise, just pühakodade programmi rahastamise taastamine, sest siin olid ikka kärped mitte, üldse mitte samades proportsioonides, mis riigis üldiselt, et palju räigemad ja palju karmimad.
Jah, eks alustas kultuuriminister küll hästi, aga iga aastaga jäid jälle väiksemaks need summad, isegi kolm korda väiksemaks, kui nad olid. Aga kui me räägime sellest, et kirik võiks ju ka ise osaleda nii-öelda rahvusliku rikkuse kasvatamises, ehk siis osaleda ka koostus kohalike omavalitsustega teenuste pakkumises ja nende teenuste osutamises kohalikele elanikele, siis ehk oleks mõtet rääkida sellest, et praoskonnad või siis koguduste grupid, kobarkogudused võtaksid üle niisuguse teenuskeskuse funksiooni lisaks sellele, et neil on hingehoidlik funksioon ja liturgiline funksioon.
Jah, sealt hingehoidmisest ju teenuseni üks samm või vähem veel piiri isegi raske tõmmata tihti peale. Kui me räägime eriti sotsiaalsestest toetusest ja teenustest. Mina olen küll kutsunud üles väga kogudusi taotlema meie erinevatest ka regionaalsetest toetusprogrammidest. Toetusi just näiteks pastoraadi ruumide, osade ruumidega sisse seadmiseks selleks, et näiteks lastele suunatud tegevusi seal läbi viia. Me oleme ka otse riigi eelarvest toetanud näiteks Kaarli koguduse lasteaeda või Tartu katoliku lasteaeda, aga no otse toetus, võimalus otse riigi eelarvest, seal on meil võimalused väikesed, nagu ma enne rääkisin, aga meil on väga erinevad regionaalsed toetusprogrammid ja tõesti kutsun kogudusi üles kirjutama projekte. Ma tean, et see kõlav nii, et peab kirjutama mingi projekti, et vaev ja kahtlane, kas saab, aga midagi ole teha, et enamus meie kodaniku ühiskonnast täna töötabki nii pidi, et kirjutatakse projekte, saadakse toetuse ja tehakse häid asju ja nii öelda projekti raha on ikka enne olematult palju liikvel. On Euroopa toetusprogrammid, on siseriiklikud toetusprogrammid ja võimalused on, näiteks Viljandi Jaani kogudus mulle meenub, kes kasutas meie regionaalse toetusprogrammi vahendeid ka täiendavalt selleks, et pühapäeva kooli korraldada.
Ja siin on vist otstarbekas ka kogudusi ja nende juhte julgustada võtma ühendust maakondlike arenduskeskustega.
Jaa, muidugi esimese hooga on see tunne, et kus ma nüüd pihta hakkan. Aga mina soovitaksingi sinna maakondlikus arenduskeskusesse kõigepealt minna ja küsida, mis meie võimalused on. Me tahame seda teha, sellist tegevust, meil on selleks toetust vaja, millisesse toetusprogrammi meie taotlus sobiks. Ja no, nüüd rahad ei ole, alati ei pruugi ju nii suured olla. Ka näiteks mõnes koguduse abijoones ruumide sisse seadmise selleks, et mõnda laste ringi seal läbi viia. No, toetussummad ei ole nii väga suured ja tihti on nad täiesti meie toetusprogrammidest jõukohas. Tihti peal on see kättevõtmise asi.
Aga lisaks projektfinansieerimisele ja tegevustoetusele ma ikkagi tulen tagasi nende teenuste osutamise juurde, et teenuseid on vaja kohtadel. Kohalikud omalised on liiga nõrgad selleks, et teha nad kättesaadavaks. Samas kui kogudust grupp või kogudust tuleb siin koha peal appi, ja seda teenust osutab, siis võib tuua ka lisaväärtust ja võib tuua ka lisavahendeid väljaspoolt seda elukeskkonda, kus nad toimetavad. Ehk siis see teenus võiks olla kvaliteetsem ja samuti ka odavam kohaliku omavalitsuse jaoks. Et kui kohalikud omavalitsused ja kohalikud kogudused suudaksid teha rohkem koostööd juba nii strateegilise planeerimise alal ja siis nagu poliitikate kujundamise alal ja arengukavade koostamise alal, et siis tuleks sinna kindlasti sisse kirjutada ka need koguduste osa selle territooriumil tegevuste arendamises.
No me tellisime väga põhjaliku uuringu teenuste delegeerimise praegusest seisust ja selle tulemusena me koostasime teenuste delegeerimise kontseptsiooni, mille kui valitsuse esitasin ja seega seal kinnitati ja me tahame igatepidi julgustada ühtepidi rohkem teenuseid delegeerima meie linnasid ja valdasid, teiselt poolt ka levitamaste infot, et oleks ka korralik andmebaast, oleks teada, kes mis teenust pakub ja kes mis teenust tahaks sisse osta või ostab juba praegu. Ja siit me jõuame selle vana küsimuseni, et kas kirik on osa kodaniku ühiskonnast. No minu arust on kõik osa kodaniku ühiskonnast. Iga kodanik on osa kodaniku ühiskonnast. Ja igal ühel on võimalus. Ja kogudus on ju lihtsalt üks aktiivselt koos tegutsev kodanike rühm, kui me vaatame sellise maise poole pealt või materiaalse poole pealt. Inimesed, kellel on oma struktuur, oma juhatus, oma aktivistid, et kindlasti peavad kogudused saama osa nendest samadest võimalustest, mis meile ülejäänud vabaühendustel olemas on ja keda siis ju väga julgustatakse neid võimalusi kasutama. Et kindlasti peaksid kogudused ka siin aktiivsemad olema. Seda enam, et no, kui me räägime väiksematest kohtadest, no milleks siis pidada üleval sellised paralleelseid struktuure üle üldse tihti peale, et me ju teame, et väikestes kohtades meil aktiivsete inimeste arv väga väike. Kui inimene on koguduses aktiivne, siis ta võiks seda sama, astuda sama edasi ja sisuliselt osutada seda avaliku teenust seal.
Eks siis kodaniku ühiskonna sihtkapital on kindlasti loodud ka koguduste aktiveerimiseks ja toetamiseks.
Kodanike ühenduste sihtkapital on kindlasti üks suuri saavutusi meil siin valitsemise aja jooksul. See on koht, kus vabaühendused ise otsustavad oma toetusprogrammide üle ja rahajagamise üle. Ja see on mahus umbes 20 miljonit krooni aastas. Meil nüüd siin tänu teist täiendavatele programmidele see kasvab veelgi lähiajal ja seal, nagu ma ütlesin, nõukogu teeb üldiselt toetusotsused ja seal on enamuses just kodanikuühendused ja minul on väga hea meel, et me oleme ühele nii-öelda riigipoolsele kohale, kus peaks olema siis riigiesindaja koht nimetanud kirikute nõukogu esindaja, olen ma nimetanud sinna nõukogusse. Ma usun, et see on ka samm kiriku ja erinevate MTÜ-de ja sihtasutuste sellisele lähenemisele.
See võib-olla ongi lõpetuseks päris hea kord, et kirikud ja kogudused ja kolmas sektor tervikuna koostus avaliku sektoriga ja koostus ärimeestega moodustabki meie ühiskonna, kus ei ole kindlaid piira, sest ka ärimees kuulub kirikusse ja ka poliitik võib kuuluda kirikusse. Ja tegelikult me oleme üks rahvas, kelle on üks rõõm, kui me saame anda selle riigi elanikele väärika elu, normaalse elu kvaliteedi ja sellega tuleviku.
Ja kõik me oleme ju need ühed ja samad inimesed. Kirikus, äris, ka poliitikas.
Tegemist on mingite siltidega, mida inimesed annavad, aga me oleme ligimesed üksteisele. Aitäh, regionaalminister Siim Kiisler. Saatesse andmise rõõm tulemise eest. Sa oled selle ajaga suutnud päris palju anda.
Aitäh kutsumast!
Kohtumiseni!
Nägemist!
The sea, so deep.
deep and blind. The sun, the wild regret, the clock, the wheel, the mind. Love, aren't you tired?
Andmisrõõm.